správně chodit, sedět a dýchat a vůbec znát své tělo by se podle mě mělo učit v tělesné výchově. Jenže tam se dějí úplně jiné věci a tak tyhle základy učíme lidi my. To říká dnešní host DVTV Rolfer Luděk Thompson. Dobrý den.
Dobrý den.
Rolfer, co to je?
Rolfer je označení pro někoho, kdo vystudoval a má za sebou výcvik v strukturální integraci v rolfingu.
Moc jste mi to neosvětlil.
Rozumím. Rolfing je způsob práce s lidským tělem, který vytvořila americká biochemička Ida Rolf v první polovině minulého století. Ida Rolf se dlouhou dobu věnovala józe. Zhruba 10 let učila intenzivně jógu a ve chvíli začala pracovat s lidmi, tak si líbilo, že vlastně pomocí jógy se zvětšuje prostor v kloubech, lidi jsou protaženější, mají větší, cítí se vyšší, lehčí. Ale ne každý je hned schopen si do těch asán dostat. Potom se jí stal úraz, kdy na nějakém výletu jí kopnul kůň, tuším do hrudníku, vyrazil jí dech a byla v nemocnici, nemohla dýchat. Po několika dnech se tam objevil osteopat, který ji dokázal vrátit, že bylo tam, kde mělo být, a Ida Rolf se mohla nadechnout. A to byl takový jakoby první krok na cestě k rolfingu, kdy Ida Rolf zjistila, že pokud v našem těle nějaká funkce, v jejím případě to bylo dýchání, ale může to být něco jiného, nefunguje tak, jak by to mělo fungovat, tak je potřeba napravit strukturu našeho těla. Jakmile tohle se stane, tak vlastně jako by ta funkce, to dýchání, a může to být nějaká jiná funkce, naskočí a je to lepší. To není úplně nová myšlenka. Jo, to je poměrně celkem jasné. To, co odlišovalo Idu Rolf od ostatních lidí, kteří pracovali s lidským tělem, byla idea toho, že se musíme věnovat měkké pojivové tkáni. Ida Rolf nepracovala tolik s kostmi jako třeba osteopati nebo se svaly, zaměřovala se na měkkou pojivovou tkáň, kterou známe třeba pod názvem fascie, česky povázka. Abych vám řekl, co to vlastně je.
Takové to, co je jako na povrchu svalů, taková ta bledá blána?
Přesně tak, přesně tak. Když byste takhle jakoby třeba vzal kůži na předloktí a nadzvednul ji, tak to, co drží tu kůži, což je vlastně jakoby tenká vrstva, někdy ten největší orgán našeho těla, a dokáže úžasným věci, mění barvy a podobně, to, co ji drží na tom předloktí, tak je právě pojová tkáň. Takhle po povrchu je vlastně jakoby povrchová superficiální fascie a ona je po celém těle a taky zajíždí do hloubky a odděluje od sebe kosti, cévy, nervy, orgány.
Tak, jako úvodní vysvětlení mi to stačí, k detailům se dostaneme. To, co mě na tom zajímá úplně nejvíc, je, že když jsem četl vaše rozhovory, které jste v minulosti dal, nebo když jsem si o rolfingu něco četl, tak mi to přišlo jako zázračná metoda. Protože vy sám jste popisoval sebe, jak jste běžel maraton, v podstatě bez tréninku v komplikovaných podmínkách. Podle vašich slov na regeneraci vám stačila jedna noc, což vlastně i pro trénovaného člověka jako není úplně mnoho. Jeden z vašich klientů, který asi, jak jsem pochopil, měl nadváhu a tak dále, tak se po vaší péči cítil jako gazela ve svém těle. A od jiných lidí jsem četl, že vlastně, jak kdyby o 10 let omládli, že jim najednou tělo začalo lépe fungovat. Tak co to jako je? Děláte zázraky?
To je dobrá otázka. Zázraky nedělám. Já bych možná měl vysvětlit, jak vlastně rolfing může fungovat, jak může pracovat, jak to vnímám. Když bych vzal takhle jakoby tušku a papír, tak úplně logicky každého napadne, že rolfing, který provádíme v rámci 10 setkání, máme to jakoby 10 sezení s tím člověkem, a jde mi o nějakou změnu. Nejde mi o uvolnění toho člověka. Jo? Jde mi o to, aby člověk, který ode mě odchází, tak aby skutečně cítil, něco se stalo, něco je jinak, a potom s tím dál pracujeme. To se týká tělesné struktury. Takže na prvním místě by byla určitě tělesná struktura. I takhle napíšu. Tělesná struktura. Mám na to zhruba hodinu. Používám ruce, prsty, dlaně, občas předloktí nebo loket.
To používáte vy?
To používám já na těle svého klienta. Další úrovní, na které se dá pracovat, a tohle mě zajímá poslední dobou hodně. A tady vidím ty změny. Jo? Lidi skutečně prostě jakoby se postaví z toho lehátka, nebo prostě si je nechám jakoby třeba projít mezi tím, a oni cítí rozdíl. Když pracuju na jedné noze, tak ta noha je jiná, než ta druhá noha a podobně.
Pardon, musím se ještě zeptat. To znamená, že k vám někdo přijde, a teď vy jste uváděl ten příklad příklad kopnutí prostě koněm a tak dále. To je hraniční záležitost, to je vlastně o nějaké poranění. Ale k vám přichází lidé, kteří jsou minimálně na první pohled zdraví, akorát se prostě nějakým způsobem třeba úplně necítí, nebo prostě to chtějí vyzkoušet. Tak by mě zajímalo, co vy vidíte, kdybyste viděl mě, jak bych se proti vám postavil, tak co byste viděl vlastně, jako na co byste se díval?
Lidé ke mně přichází, protože někde něco trápí. To je samozřejmě jakoby důvod, proč ke mně přijdou. Samozřejmě ve většině důvodů to jsou nějaké tělesné obtíže. Můžou je bolet záda, bolí je koleno a tak dál. Vždycky se jich ptám, co je ke mně přivádí, a oni mi řeknou tenhle důvod. Mně potom, to je ale aktuální záležitost, to je aktuální situace, se kterou se jakoby trápí a potýkají den, dva, týden. Mě zajímá, co je ke mně přivádí ještě jiného a ptám se jich na to. A potom mi řeknou kolikrát úplně něco jiného. A já si dělám poznámky a snažím se samozřejmě jakoby pracovat na obou.
Co vám řeknou jiného?
Co mi řeknou jiného? Tak například úplně moje první klient, který se mi takhle vzpomenu, to byla americká fotografka, která žila tady v Čechách, v Praze. Tak mi řekla, že zhruba 20 let trpí insomnií, nemůže spát, vyzkoušela všechno možné. Ale že chápe, že prostě si nemyslí, že bych jim tím Rolfingem mohl nějak pomoci. Což mi jakoby v první chvíli napadlo taky, jak bych jim mohl prostě jakoby Rolfingem pomoci s insomnií. Když se po hodině vlastně zvedla, tak neřekla ani slovo a víceméně jsme se jenom rozloučili a odešla. Já jsem si říkal, přijde za mnou za týden ještě znovu a přišla. A vlastně po tom týdnu, když ke mně dorazila, tak vypadala úplně jinak. Vypadala o 10 let mladší a řekla mi, že ten týden od prvního Rolfingu spala každou noc, celou noc, nepotřebovala k tomu žádné prášky a fungovalo to.
A co jste udělal během toho prvního sezení?
Tak, to je velmi dobrá otázka. Řekl jsem, že vlastně pracujeme na těch fascích. Ukázal jsem vlastně, kde ty všude ty fascie jsou. Občas lidi přijdou s tím, že bolí konkrétní místo. Bolí je třeba kyčle, nebo kolena, nebo záda. Mají představu toho, že budu pracovat na tom místě. Já se mu nevyhýbám a pracuju tam. Ale mě jde o komplexní tělo. Protože ty fascie, kdybych takhle třeba si jenom vzal, aby si představil, jak to vypadá, a zatáhnul vlastně jako bez do košily na jednom místě, tak ta změna se projeví i tady. Mm-hmm. Jo? Není možný vlastně se věnovat jenom tomu lokálnímu problému. Je potřeba projít kompletně celé tělo, což já v Rolfingu mám možnost udělat během 10 setkání, během 10 sezení. A je to proces. Trvá to celou řadu měsíců. Lidé ke mně chodí po týdnu, po dvou týdnech, někdy po měsíci. Takže vlastně, jakoby, kdyby to bylo po měsíci, to zabere 10 měsíců, já je znám. A povídáme si, jo? A sledujeme ty změny a nějak je podporujeme. Tak, jenom abych se vrátil tomhle z tomu. V Rolfingu se dá pracovat samozřejmě na té tělesné struktuře. Když půjdete do výcviku, tak tohle je přesně to, co vás tam budou učit. Techniky a filozofie Rolfingu.
Techniky práce,
techniky práce s tím tělem.
S těmi fasciemi a s tělem.
Na čem se dá potom znova pracovat, tak je percepce. No, nevadí. Percepce jsou smysly. Je to vlastně způsob, jakým se orientujeme v prostoru. Třetí úrovní, na které se dá pracovat, tak je potom koordinace. To je způsob, jakým se pohybujeme v prostoru. Je to náš pohyb. A čtvrtou úrovní je potom psychologie.
Tak, pardon, chápu, že to je komplexní,
je to komplexní záležitost. Tak. A jeden každý z nás, podle mě každý rolfer, když se na to podívá, uvědomí si, že vlastně jakoby je možné najít si nějaké nástroje a pracovat na jednom, druhém, třetím nebo na té čtvrté úrovni. Musí se vybrat to, co jemu sedí nejvíce. Mohl bych mluvit o tom, co mě sedí nejvíce, ale ideální stav je, když přijde klient, já se na něj podívám, požádám ho vlastně, ať se odloží, abych ho viděl, jak stojí. Povídáme si o tom, potom ho požádám krátkou procházku po místnosti, abych viděl, jak chodí. Něco si tomu řekneme, už vím vlastně, s jakou zakázkou přichází. Potom mám nějaké téma mnohem větší, které se třeba jakoby netýká úplně toho problému, ale je to něco, s čím by si přál si nějak poradit.
A to vám musí říct on.
To mi řekne on. Mm-hmm. A dáme se do práce. Teďka jsem trošku ztratil myšlenku, nicméně.
Ne, víte, co mě zajímá? To, co jsem na začátku citoval, to byla vlastně vaše věta. Vy jste mě říkal, že učíte lidi znovu chodit, znovu sedět, znovu dýchat.
Ano.
Vlastně zní na první poslech úplně banálně a zároveň zvláštně, protože vy něco takového, co se naučíme jednak od přírody a potom taky v dětství, tak učíte znovu dospělé lidi? To znamená, ano, že to neumíme? My neumíme pořádně dýchat?
My to nějak umíme, ale děláme to trochu nevědomě. Nebo to děláme způsobem, který pro nás není nejvhodnější a nejefektivnější. Učím lidi dýchat a chodit, protože to je to, co oni potom, když odejdou ode mě ze studia, tak si odnášejí sebou.
Můžete být konkrétní,
ta práce, kterou my tam uděláme ve studiu, tak jim pomůže. Nějak se změní. Ale třeba po týdnu už se to stane pro ně nový normální, zvyknou si na to. Já bych chtěl, aby právě kdykoliv potom jdou, když stojí třeba ve frontě na pokladnu, v bile nebo kdekoliv jinde, aby se podívali, jakým způsobem stojí. Jo? A uvědomili si. Stojím tak, že mám třeba rozhozené nohy tímhle způsobem. Co se stane ve chvíli, kdy ty nohy si vlastně srovnám tak, aby vlastně špičky směřovaly dopředu. Jakým způsobem dýchám? Dýchám jenom do hrudníku nebo dýchám do břicha? Jak to spojit? Dýchám mělce nebo skutečně využívám prostě plnou kapacitu plic?
Pardon, s těmi špičkami nohou, co se stane, když dám špičky k sobě? Mm-hmm. Nebo když budu mít chodidla rovnoběžně?
Když mi bylo asi 5 let, moje máma mi řekla, že dělala balet. A já jsem neviděl, co to je. Ptal jsem se jí, řekla mi, ukázala mi něco a ukázala tak, že baletky stojí tímhle způsobem s těma špičkama jakoby otočenýma ven. A já jsem to snažil napodobovat. A zhruba do 25 let jsem se snažil stát jakoby s těma špičkama, které směřují ven. A potom, když jsem začal třeba se věnovat józe a nějakým dalším způsobem cvičení, tak jsem si, že to není nejvhodnější a začal jsem se je rovnat, až teďka stojíme přirozeně tím způsobem, že mi špičky směřují dopředu. Ve chvíli, kdy stojíme s těma špičkama, které směřují dopředu, tak prospíváme svým zádům. Kdyby vás takhle teda postavil a podíval se, jak stojíte, tak v podstatě dělám s klienty to, že požádám, ať si zavřou oči a ať se navnímají do oblasti beder, do oblasti kosti křížové a s vámi to vyzkouší, jak se jim stojí, když špičky směřují ven a když špičky chodidel směřují dopředu.
Tomu rozumím. A teď si tak představuji, kdyby tady s námi seděl u toho stolu ještě, řekněme, klasický fyzioterapeut, tak co by dělal? Co by říkal? Smál by se tomu, co říkáte? Nebo by uznale pokyvoval hlavou a říkal, jasně?
Nevím, co by říkal.
Jakou máte zkušenost?
Mám zkušenost, moje zkušenost je taková, že moje zkušenost vychází z mé vlastní zkušenosti samozřejmě. A potom z celé řady knih, z celé řady rozhovorů. Já jsem vystudovaný psycholog. Když jsem končil školu, tak jsem zjistil, že psychologii je celá řada psychoterapií, které vlastně jakoby popírají jedna druhou. A přál jsem si tomu najít nějaký pořádek. A přál jsem si najít vlastně jakoby nějaký vědní obor, který by měl jasno. A pro mě to byla medicína. Přál jsem si studovat medicínu, ale už jsem jeden diplom měl. Žil jsem v New Yorku a v tu chvíli jsem si řekl, nedalo by se tomu přiblížit nějakým jiným způsobem, a začal jsem se zajímat o práci s tělem. Objevil jsem toho opravdu jakoby hodně, co existuje, co jsem ani nevěděl, že je. Alexandrová metoda, Feldenkrais a Rolfing. A Rolfing mě zaujal ze všeho nejvíc. Absolvoval jsem 10 setkání v Rolfingu, což mi zabralo zhruba 8 měsíců a někdy v polovině jsem se to rozhodl studovat. Můj Rolfer, to byl brazilský fyzioterapeut a tanečník, tak mi doporučil, ať jdu do školy v Německu, že momentálně v Mnichově je nejlepší škola. Bral jsem na něj a byl jsem tam rok. A když jsem tam nastoupil do toho výcviku, tak jsem zjistil, že vedle mě studují fyzioterapeuti, byla tam jedna italská doktorka. Když jsme
Moc omlouvám. To, proč se na to ptám, je proto, že když se podívám na ať už heslo ve Wikipedii, což chápu, není žádný ultimátní zdroj vzhledem k té proměnlivosti a tak dále, ale vlastně i jinde jsou občas slyšet výhrady. To není vědecká metoda ve smyslu tom, když tady uděláte tohle, ono to přesně udělá tohle. Jak si na základě prostě nějakého, řekněme, experimentu plus minus rozumím. Vždycky dojdete k něčemu, prostě, co je na konci. Tak se vlastně ptám, jako do jaké míry je to metoda, která může pracovat s nějakým odůvodněným očekáváním, že bude určitým způsobem fungovat.
Já rozumím téhle výhradě.
To je moje otázka, to není formulovaná výhrada.
Dobře. Samozřejmě medicína má postupy, které jsou ověřené, které prostě jakoby vím, že když jakoby nasadím tuhle pilulku, tak se stane zhruba to a to. Já nic takového nemám. A neměl jsem ani v psychologii. Každý klient, který ke mně přichází, je jiný. A já se tomu musím přizpůsobit. A mám tomu nějaké nástroje. Jako psycholog i jako rolfer. A povídáme si o tom a vidíme, co funguje. Když něco nefunguje, necháme toho. Když něco funguje, pokračujeme v tom. A ono to funguje. A to je pro mě jakoby to nejdůležitější a to hlavní.
Když říkáte povídáme si, na začátku jste mi ukazoval na své ruce, jako jakým způsobem ta kůže vlastně drží jako u té svaloviny a tak dále. Říkáte, že rolfing je práce s fasciemi, ale zároveň také říkáte povídáme si. To znamená, že to je nezbytná součást minimálně.
Je to nezbytná součást ano. Je to nezbytná součást rolfingu. Je pro mě důležité, aby na prvním setkání se ze všeho nejraději věnuji dýchání. Dýchání považuji za nejdůležitější pohyb v našem těle. Protože můžeme být kompletně paralyzovaní, pohnout třeba jenom jediným víčkem, ale dýchat musíme. Povídám si s těmi lidmi, jak dýchají, snažím se vlastně zjistit, jaký slovník mají o tom, o svém těle. Ptám se jich, zkuste mi popsat proces svého dýchání, co přitom vnímáte, co se odehrává ve vašem těle. A podle toho na to navazujeme dál, když třeba někdo jako je schopen mi říct, že vnímá, jak se mu rozšiřuje hrudník, nebo jak se mu pohybuje, stoupá břicho nahoru a dolů, tak je to dobře. Ku podivu jsou i celá řada lidí, kteří vlastně nejsou ani schopni tohle popsat. Mm-hmm. A jak jste na začátku vlastně hovořil o tom, že učím lidi dýchat, ukazuju jim, co všechno je možné v tom dýchání, že můžeme dýchat do břicha, že můžeme dýchat do hrudníku, můžeme se dodechnout do horních hrotů plic. Jak o tom mluvit? Opravdu, co cítíte, co vnímáte? A přál bych si, abychom tyhle věci skutečně, jak jste citoval jakoby na začátku, abychom se je učili třeba v hodinách tělesné výchovy na základních školách. I s tím sezením. Nicméně, pracuju na nich a chci tam vidět nějakou změnu. Aby vlastně ve chvíli, když se potom posadí na lehátku, tak aby řekli, wow, tohle opravdu je jiný, cítím se jinak. Najednou dýchám, mám víc prostoru v hrudníku. Nebo najednou dýchám do břicha.
Jak dlouho to zůstane? Ta změna, ať už je jakákoliv, se kterou od vás v tu danou chvíli, ať už po jednom nebo deseti sezeních někdo odejde, je to trvalá záležitost? Na čem to závisí, jestli to je trvalá záležitost?
Měla by to být trvalá záležitost, která vydrží alespoň několik let. Stane se, že se lidi vrací třeba po 5-10 letech, protože to chtějí jakoby znova celé zopakovat. Nebo chtějí znova zažít ten pocit té gazely třeba. Hmm. Na tom, jestli vlastně ten efekt rolfingu v těle vydrží co nejdéle, potom záleží celá řada okolností, a to především životní styl toho člověka. Měl jsem klienta, který se po 10 setkáních cítil mnohem vyšší, mnohem lehčí. A pak mi řekl, já jenom nevím, jestli si to kvůli práci můžu dovolit. Ve smyslu, mám v práci nadřízené a před těmi nadřízenými se tak trošičku choulím a schovávám. To už je potom vlastně jakoby záležitost, která se netýká úplně rolfingu, ale životního stylu toho člověka.
Ještě mě zajímá jedna poslední otázka, a to je, jako pro koho tahle metoda je? Musí ten člověk, který k vám přijde, musí něco vykazovat, musí jako být nějak nastavený, aby vůbec mohl akceptovat to, co vy s ním uděláte, nebo k čemu s ním dojdete?
Mm-hmm. Lidé ke mně chodí, tak jsou vysoce motivovaní. Stojí je to nějaký čas, nějaké úsilí a samozřejmě peníze. Mají zájem na tom, aby ta změna, kterou teďka nastartovali, aby byla hluboká a aby to někam posunulo. A to je asi tak hlavní, s čím by ke mně lidi měli přijít. S motivací, aby se zlepšilo jejich držení těla, aby se ve svém těle cítili lépe.
Jako gazely.
Jako gazely.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.